İşten sonra programında ben Fırsiye ve yakın dergilerde biz stüdyomuzun konağı Böyük Bakı Regional İnkişaf Planı'nın, Lahes Planı'nın koordinatörü Fuat Cəfərli ile danışacağım. Fuat Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Böyük Bakı planında, ben dinleyicilere indiden açıklayayım, nəzərə tutulub ki, nəticə itibarilə Bakı, Xırdalan ve Sumqayıt çayları arasında bir növ, yani təsəvvür edəcəyimiz boşluq olmayacak. Yani bu üç şəhər bir-birinə birləşib Böyük Bakı layihənin adı belədir, amma aralda adı nəticə etibarilə adı belə olmayacaq, adı məsələdir. Yəni böyük meqapolisdən söhbət gedir. İndi bu belədir yoxsa yox? Fuad belə danışacaq. Dinləyicilərə sualım ondan ibarətdir ki, necə baxırsınız həmin bu ideyaya? Bakı, Xırdalan, Sumqayıt şəhərlərinin böyük bir meqapolisə birləşməsi ideyasına. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi budur. 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Fuad Bey, ben doğru buyurdum. Yani nəticə itibariyle bu proses baş verecek. Böyük meqapolisi çevrilmə.
Nəticə itibariyle bunu deyir ki, Bakı olsa, böyük de olmasa artık meqapolisi çevrilməkdədir. Yani Bakının ərazilər getirici genişlənir. Artık sərhədləri bilinməyə dərəcədə genişlənir. Bugün biz şəhərin sərhədləri müəyyən edə bilmirik. Nə Abşeron rayonunun sərhədləri müəyyən edə bilmirik. Nə Bakı şəhərinin özünün müfəssəl şəhərinin yəni özünün sərhədləri müəyyən edə bilmirik. Düzdür, bu keçmiş baş planda hamısı nəzərdə tutulmuşdur. Bakının planlaşdırılmasını ümumiyyətlə, yəni onun dəqiq müfəssəl planı, sonra şəhərin sərhədləri müəyyən olub. Amma son illərdəki proseslər onu göstərir ki, artıq Bakının sərhədləri müəyyən etmə və şəhərin hansı istiqamətdən kəv edəcəyini görə bilmirik. Bununla qədər olaraq da mən istəyirdim bir qısa şərh verim layihənin layihə barədə. Layihə 2007-ci ildə yəni Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasında imzalanmış müqavilə əsasən Azərbaycan Respublikasında yəni Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri layihəsinin bir komponenti kimi nəzərdə tutulub və bu komponentə görə Milli Su Təchizatı, yəni ölkə regionlarının, yəni bildiyiniz ki, ümummilli proqramda artıq 2012-ci ilə kimi Azərbaycan regionlarının su və kanalizasiya sistemi yenidən qurulması layihəsi və onun da bir hissəsi olaraq Böyük Bakının regional inkişaf planı nəzərdə tutulub. Çünki son nəticədə Bakı və Abşeron regionu, yəni böyük bir özünüzdə qeyd edirsiniz ki, meqapolis olduğuna böyük bir şəhər şəhər də deməyək, böyük bir meqapolis, böyük bir region artıq olduğundan belə qərara gəlinib ki, həmin regionun su və kanalizasiya xidmətlərinin yenidən qurulması, həm də bu layihə baş çatdıqdan sonra və həmçinin proqramla, bu layihələ bərabər yəni həyata keçirilsin və ondan sonra bu regionun yəni infrastruktur, yəni su kanalizasiya xidmətlərinin infrastrukturun yenidən qurulmasına baxılsın. Məsələn, layihədə burasına və bir starta verilib layihə mart ayında. Hal-hazırda 3 aya yaxın ki, layihə işləyir. Biz ilkin mərhələsindəyik layihənin. Artıq təşkilatı məsələlər bitib və ilkin araşdırmalar başlayıb, ilkin statistika toplanmağa başlayıb. Biz artıq beynəlxalq məsləhətçinin və həmçinin bu işi yerinə yetirə biləcək yerli və xarici şirkətlərin artıq təkliflərinə baxırıq. Bir mən sizə bir söz deyim ki, bu keçmiş MDM məkanı unikal bir layihədir. Çünki bu layihə əvvəllər belə oxşar layihələr Peterburq Moskva şəhərlərində həyata keçirilib, amma
analoq olmayan layihədir.
Analoq olmayan
söz
bəli, bəli, bəli, analoq olmayan layihədir. Bizim gözləyicimiz bu layihədə nədən ibarətdir? İlk növbədə onu deyim ki, yəni mən sizə bir şey verməmişdim əvvəl dedim, biz Peterburqdaydıq və Peterburq şəhərinin Avropa şurasında, yəni Avropanın ölkələrinin paytaxt şəhərlərinin problemlərinin həsr olunmuş böyük bir konfransiyada və demək olar ki, Avropanın bütün nöqtələrindən, bütün paytaxt şəhərlərinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Biz öyrənirdik Avropa şəhərlərinin praktikasını və eyni zamanda 1997-ci ildə hazırlanmış Peterburq şəhərinin, Sankt Peterburq şəhərinin strateji inkişaf planını. Bəli, strateji inkişaf planı da olacaq, amma strateji inkişaf planı bir hissəsidir. Biz həm strateji inkişaf planını, həm də ki, baş plan, yəni biz dediyimiz baş planı, yəni deyək ki, bir qədər uzlaşdıracağıq artıq. Bizim gəldiyimiz son nəticə nədən ibarət olacaq? Yadınızdadırsə, biz əvvəllər də barədə söyləyirdik. Biz artıq geniş əhatəli bir planlanma lazımdır. Yəni baş plan da artıq bir qədər geridə qalıb, yəni Sovet dövrünün bir məhsuludur. Sosial sistemində, yəni planlaşdırmaya uyğun olaraq və heç bir özəl mülkiyyət olmadan yaranan bir planlaşma idi. Amma bu dəfəki, yəni plan Bu da ki, plan həqiqətən də bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə uyğun olaraq daha çevik olan, yəni buna flexible deyil, daha çevik, yəni onu bazarın tələblərinə daha rahat cavab verə bilən və iqtisadi inkişafın və həmçinin əhalinin demografik artımı, sosial iqtisadi inkişafını və regionların və zonaların daha inkişafına, yəni münasib olaraq daha çevik bir plan olacağını gözləyirik. Və bu planı biz hardasa 2012-ci ilə qədər başa çatmağa fikirləşirik. Yəni dediyim kimi, məsələnin ilkin mərhələsindəyik və ilk olaraq da biz Abşeron yarımadasının Böyük Bakı regionunun xəritəsinin, yəni kosmik foto şəkillərinin alınmasına bağlı artıq ilk başa çatdırmaqdayıq. Bu yaxınlarda biz həmin xəritəni əldə edəcəyik. Bu da ilk xəritə olacaq Bakının, yəni 2008-ci il üzrə, yəni biz ən son xəritəni əldə edəcəyik. Bunun üçün biz həm də Dünya Bankı və digər gəlirsi, məsələn də Avropa Birliyi də yəni bu işə dəstək veriblər və onlar da öz köməklərini bildiriblər ki, biz də Bakının xəritəsinin hazırlanması üçün təmənnası yardım edəcəyik. Və başqa bir tərəfdən də yeni ekoloji faktorlar artıq fikir versiniz, artıq başqa faktor, yəni ekoloji faktor da burada önə çəkilməyə başlayıb. Bu yaxınlarda biz bu layihənin, yəni ekoloji monitoring, həmçinin ekoloji əsaslandırma və strateji bir planın hazırlanması üçün artıq BMT inkişaf proqramı da öz niyyətini bildirib. Yəni, getdikcə bu regiona maraq daha da artmağa başlayır. Çünki bildiyiniz kimi, yəni, əvvəllər də deyilirdi ki, Bakı şəhərdə bir qədər, daha doğrusu ekoloji cəhətdən bir qədər təhlükəlidir. Yəni, təhlükə deməyək, buna bir qədər deyək ki, vəziyyət yəni qənaətbəxşdir, arzulanan deyil və ona görə də nəzərdə tutulur ki, yaxın illərdə həm Dünya Bankının yerinə yetirdiyi yəni, layihələrlə bərabər olaraq da o, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların elədiyi, etdiyi daha doğrusu köməklərdən yəni, faydalanacaq. Və çox güman edirəm ki, biz haradasa bu işi ilkin nəticəni biz artıq gəlin axırına və yaxud da 2010-cu ilin əvvəllərini artıq əldə edəcəyik. Bundan sonra biz Bakının və Abşeron və Sumqayıt şəhər, daha Bakı xırdalan və Sumqayıt şəhərlərinin artıq ilkin planını, yəni artıq rəqəmsal xəritədə artıq ilkin planını görə biləcəyik. Ondan sonra da artıq biz dəqiqləşdirilmiş, detallaşdırılmış bir plana keçə biləcəyik.
Mən dinləyicilərə sual təkrarlayım. Bakı, Sumqayıt və Xırdalanın böyük bir meqapolisə birləşməsinə necə münasibət bəsləyirsiniz? 436-77-41 və 050-744-101-7 nömrəsinə siz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Böyük Bakı Regional İnkişaf Layihəsi Planının koordinatorudur. Fuad bəy, yazırlar. Hətta Saray qəsəbəsində yeni tikililərdə iri bir şirkətin çox böyük bir ofisi var artıq. Yəni, prinsipini bilmirəm. Görmən ki, bu ya dəstəkdir, ya da sözünüzü qüvvətdir bir faktı əks etdirir. Neysə, bu bir tərəfə. Fod bəy, bu plan indi deyilsə sovetlərə məhsuldur, amma hər halda müəyyən bir fəaliyyət düsturu deyək də bu sənədə. Söhbət burada sırf sənəddən gedirmi? Çünki belə bir fikir yarana bilər. Əgər meqapolisin yaradılmasından söhbət gedirsə, inkişafından söhbət gedirsə, onsuz da Bakının indi ortasında kifayət çoxlu tikillər gedir və bunların demək olar ki, heç birisi plana, ümumiyyətlə qəbul olunan hansı bir sənədə böyük plandan söhbət gedir, baş plandan söhbət gedir, uyğun deyil. Yəni, onlar müəyyən sifarişin nəticəsində həyata keçirilir. Belə fikir yaranır ki, olmaz ki, bütün iri bu layihələrin işi dayandırılsın, siz qeyd etdiniz layihəyə, bir sənəd şəklində qəbul olunsun, sonra sırf həmin o sənədə görə bütün bu inkişaf tikintisi, rekonstruksiyası, dəyişdirilməsi həyata keçirilsin.
Bilirsiniz, bu layihə ilə bağlı olaraq bir şey deyib ki, olduqca yəni artıq populyarlaşmış bu layihəyə çevrilir. Çünki bir tərəfdən ictimaiyyət bu layihə ilə bağlı olaraq tez-tez yəni, suallar verir, hər tərəfdə hər şey plansız tikilir. Yəni sözsən nəticədə hər kəs baş plan nəzərdə tutur. Və ölkə rəhbərliyində buna bir daha doğrusu ciddi yəni bir nəzarət var bu layihə ilə bağlı olaraq, çünki onlar da artıq tələb etməyə başladı. Bu layihə artıq başlamalıdır. Biz layihə bildiyiniz kimi yəni, əvvəldən dedim Dövlət Şəhər Samur Arxitektura Komitəsinin yəni bilavasitə rəhbərliyi edir və bizim artıq layihə icra qrupu həmin layihə Şəhər Samur Arxitektura Komitəsində yerləşir və bilavasitə rəhbərlik komitə tərəfindən həyata keçirilir. Və bizim gözlədiyimiz həqiqətən də Bakıda bugün aparılan tikintilər və yaxud da müxtəlif hissələrində zonalaşdırma, sonra həqiqətən də yəni burada boşluqlar var və biz hiss edirik ki, şəhərdə həddindən artıq böyük bir genişlənmə var. Yəni bununla bağlı olaraq kifayət qədər məlumatlar verilib, statistika var. Məsələn deyək ki, şəhərdə əldə olunan statistika ilə faktik olaraq göstərilən statistika tam farklı nəticələr göstərir. Sözsüz, yəni bizim gəlmək istəyən son nəticə nədən ibarətdir? Son nəticə bundan ibarət olacaq ki, yəni bu sənəd tam yəni deyək ki, müfəssəl olaraq, yəni detallaşdırılmış bir sənəd olacaq. Deyək ki, səmin sənədə baxanda bir 15-20 ilə, hətta 25 ilə yəni sonra görə biləcəksiniz. Yəni ilkin nəticə olaraq. Deyək ki, bu günlərim Bakının cənub və şimal istiqamətləri üzrə inkişafı hansı formada? Yəni yaxın illərdə biz gözləyirik ki, Bakı şimal və cənub istiqamətlərində genişlənsin. Axı bu günlərim bütün bir Abşeron regionu artıq deyək ki, məskunlaşıb. Sadəcə orada məskunlaşmayan zonalar neftlə çirklənmiş ərazilərdir və müxtəlif qrunt sularının yəni üzə çıxdığı ərazilərdir ki, onların həmin ərazilərin rekultivasiyası lazımdır orada. Buna bağlı olaraq da yəni dediyim kimi müxtəlif nazirliklər və həmçinin Dünya Bankının özünün yəni Bakı Abşeronun reabilitasiya proqramı onu həyata keçirir. Və bir neçə min hektar yəni ərazinin təmizlənməsindən söhbət gedir. Yəni bu ərazilər sonradan məskunlaşdırılacaq və yaxud da onların sonra torpağın istifadəsi məsələsi hansı vəziyyətdə olacaq? Həqiqətən də yəni doğru sualdır. Cəmiyyəti, ictimaiyyəti tamamilə maraqlandıran sualdır. Deyək ki, biz sabahları Qaradağ istiqamətindən hərəkət edəcəyik. Yoxsa şimala mı hərəkət edəcək və yaxud da buradakı mövcud olan torpaqlar bizə imkan verəcəkmi ki, biz həmin ərazilər, daha doğrusu onların həm yerləşdiyi coğrafi xüsusiyyətlər, onların kommunikasiya, həm infrastruktur baxımından, yəni yerləşdirilməsi, daha doğrusu həmin ərazilərin yerindən salınması bizə nələr gətirəcək? Məsələn, bugün bir şey deyək ki, Bakının artıq belə bir fikir var ki, yəni bu hiss olunur. Bakıdakı yəni sənaye zonalarda artıq şəhərin ətrafına çıxarılır və gözlənilir ki, yaxın illər ərzində əgər bu proses baş versə, bildiyiniz kimi neft məsələ söhbət neft əmal məsələlərindən gedir. Yəni neft əmal məsələlərinin şəhərin ətrafına çevrilməsi, yəni konkret olaraq Qaradağ istiqamətinə çevrilməsi, köçürülməsindən gedir. Həmin hissədə təxminən 100 minlərlə, yəni insan üçün yaşaya biləcək bir ərazi, yəni bir müəyyən bir deyək ki, mənzil fondunun genişlənilməsi üçün yer olacaq. Amma gəlin baxaq, həmin ərazidə mənzil fondunun yerləşdirmək mümkün olacaq. Məsələn, yaxud orada belə deyək, yaşlılıq zonasını hazırlanmalıdır, ekoloji deyək ki, tədbirlər mi görülməlidir. Yəni bunlar da məsələdir. Məsələn, bax başqa bir tərəfdən deyək ki, bugün Bakının mərkəzi ilə bağlı olaraq hansı məsələlər var? Bakının mərkəzində həddindən artıq, yəni 1985-ci ildə, 87-ci ildə hazırlanmış baş plana uyğun olaraq Füzuli küçəsində geniş bir prospekt açılmalıdır. Amma bugün bunu onu yenidən yəni bu layihəni yenidən qaytarmaq üçün artıq milyon onlarla vəsait lazımdır. Çünki mülkiyyətin özünün qiyməti, daşınmaz əmlakın qiymətinin özü, yəni həddindən artıq çoxdur. Bugün əgər əvvəllər dövlət hesabına həyata keçirmək mümkün idisə, artıq qiymətlər o qədər yüksəlib ki, bunu artıq dövlət hesabına həyata keçirmək mümkün deyil. Yəni müəyyən qədər bir stimul da olmalıdır, doğru deyilmi? Və yaxud da ki, milyonlarla xərc çəkib, yəni biz olaraq yəni, büdcədən, yəni həmin ərazinin genişlənməsi, onsuz da bu ərazinin genişləndirilməsi lazımdır.
Yəni burada pulların havaya səpələnməsindən söhbət gedə bilər nəticədə. 5 ildən sonra müəyyən tikinti aparılan yer barədə həmin nəzərdə qəbul olunan qeyd etdiyiniz böyük Bakı tutalım da plana alınacaq bu sənəd. Həmin sənədə baxacaq görəcək, a burada bu tikilməməli imiş. Və yəni sərf olunacaq ki, bu sökülsün.
Yəni son nəticədə Bakıda mənzil fondunun yenilənməsindən söhbət gedəcək. Mən sizə bir söz deyim. Yəni buna kimi biz nə etmişik, sonsuz da etmişik. Yəni şəhərdə yəni gedən tikintilər, sonra onların keyfiyyətinə bağlı, o şəhərin onların müxtəlif istiqamətə tikilməsinə bağlı kifayət qədər yəni müzakirə mövzuları. Gəlin bundan sonra belə edirik. Bundan sonra artıq yəni biz müəyyənləşdirməyə başlayırıq ki, şəhərin hansı istiqamətlərində konkret olaraq tikinti və hansı hissələrində konkret olaraq zonalaşdırmalıyıq. Hansı sənaye zonası olacaq, yüngül sənaye zonası olacaq və yaxud da ki, hansı hissəsi artıq mənzil fondu genişləndirilməlidir. Məsələn, deyək, şəhərin mikroan hissələrində artıq, yəni bunu hər kəs bilir ki, bu hissələrdə yəni binaların yəni istismar dövrü, fiziki istismar dövrü artıq başa çatıb. Amma bu demək deyil ki, həmin binalar birbaşa yəni söküləcək. Yəni həm bir gün içində hamısını söküb içəridə böyük yerində böyük yaşayış məsələləri tikəcək. Xeyr, yəni onun da davamlı olaraq həmin o yerləşən mikronun da özünə bir zonalaşdırılması və həmin mikronun içində də müəyyən zonaları saxlama, müəyyən binaları saxlamaqla sonradan mütəmadi olaraq yəni dəyişilməsi nəzərdə tutulan bir plan olacaq. Biz bu layihə 15 ilə 20 il ərzində, yəni biz belə nəzərdə tuturuq, hazırlanır və 20 il ərzində həmin layihə 5 ildən bir yenidən nəzərdən keçiriləcək. Daha yəni effektiv olması üçün və ola bilsin ki, ora əlavələr olunacaq, dəyişikliklər olunacaq. Ümumiyyətlə bütün dünyada yəni bizim belə deyək, götürdüyümüz layihələr daha doğrusu şəhər planlaşdırması sahəsindəki yəni təcrübəmiz bunu deməyə əsas verir ki, bütün planlar hal-hazırda belə işlənir. Yəni biz də istəyəcəyik ki, bizim artıq beynəlxalq məsləhətçilərin də yəni bizim istədiyimiz olar, çünki biz hal-hazırda ciddi axtarışlayıq ki, beynəlxalq məsləhətçimiz həddindən artıq yəni bu sahədə mütəxəssis olsun və onlara və onlardan da bizim tələbimiz də ona ibarət olacaq ki, yaxşı bir planlaşdırma sənədi Bakı üçün hazırlansın. Çünki son nəticədə bu bizim üçün bir şansdır. Bu şansdan yəni istifadə etmək lazımdır, açığı. Yəni biz də ən bizim də çalışımız ondan ibarətdir ki, ən yaxşılarını, ən yaxşı təcrübəni yəni Bakı şəhərinə tətbiq eləyək və regiona tətbiq eləyək. Çünki bilirsiniz, 20 ildən sonra bu regionda deyək ki, keçmiş SSR-nin ən böyük regionları, meqapolislərinə bir çevriləcək. Deyək ki, bugünlərim biz Avropa, həmin dediyim Peterburqdakı konferans işlərkən, yəni deyirdik Moskva, Peterburq regionu, amma Bakı regionu barədə artıq birazdan danışmağa başlayacaqlar. Yəni, neft sənayesinin inkişafına bərabər, həm də yüngül sənaye və digər sənaye sahələrinin inkişafı, turizm, başqa nəqliyyat sektorunun inkişafı. Deyək, bugünlərim bizim Bakıdan qırağa, yəni Xırdalan sahəsində, yəni Abşeron yüngül sənaye sahələrinin, həmçinin deyək ki, yeni sənayesi müəssislərinin artıq yaranmasına başlanan və artıq bu da bir faktdır. Bu öz-özlüyündə şəhərin, yəni meqapolisin özünün inkişafına necə təsir göstərəcək? Yəni bütün bunlar hamısı suallardır. Bu sualların hamısının yəni cavab tapmaq, onların hamısını yerləşdirmək və 20 il gələcəyi görmək, bilirsiniz, bunlar hamısı böyük bir işdir.
Həqiqətən. Sözsüz, indi mən də ona görə endişəliyəm ki, müəyyən bir tikillər varsa, o plana uyğun olmazlar, onda vay o tikintilərin.
Yəni, plana uyğun deyək də, ümumiyyətlə, şəhər planlaşdırması belə bir xüsusiyyət var. Həmin ərazinin yenidən inkişafı. Yəni, əgər biz belə müəyyən sayısı, belə yəni, məqsəd uyğun sayısaq ki, Bakı şəhərinin həmin tarixi deməyək, yəni bizim dediyimiz anlamda qədim Bakı və bir də köhnə Bakı hissəsi var. Hansı ki, yəni, qədim Bakı bizi İçəri şəhərinə nəzərdə və İçəri şəhərin ətrafındakı köhnə Bakı var. Yəni, haradasa 18-19-cu əsrə aid olan tarixi memarlıq abidələri və yaşayış məskənləri var. Yəni, onların ətrafında olan o kiçik yaşayış məskənləri, hansılar ki, o vaxtlar hələ birinci neft bumu vaxtı, yəni öz başına tikilmişdi, çox, yəni görkəmləri də çox, belə deyək ki, ürəkmir. İndinin özündə də yəni biz fikirləşirik ki, hər kəs də keçəndə fikirləşir. İlahi belə şey olmaz. Bakı mərkəzində belə bir mərtəbə. Hətta onların da yəni yenidən qurulması bu yenidən inkişaf deməkdir. Yəni onlar da nəzərdə tutulacaq. Bütün hər şey nəzərdə tutulur. Sadəcə olaraq artıq şəhərin bir öz görünüşü də var. Artıq bir özünün bir dizaynı var. O dizayn da özünü yəni artıq müəyyənləşdirmək lazım gəlir. Çünki bizim həm də qarşımıza qoyduğumuz məqsəd o ki, şəhərin özünün dizaynı, şəhərin özünün görünüşü necə olacaq? Yaxın 20 ildə ərzində.
Söhbət görünüşdən gedəcəm, yoxsa infrastruktur suallar da həll olmalıdır. Çünki masivlər artır, əhali artır, yeni mənzillərə köçürlər, poliklinikadan sayı eyni olaraq qalır.
Bəli, bu da məsələdir. Bəs bunun bir hissəsi də, dediyim kimi, layihənin bir hissəsi də. Ümumiyyətlə, yəni bizim üçün qoyulan texniki o tapşırıq ki var, texniki tapşırıq özünün ən yaxşı hissəsi bundan ibarətdir ki, orada hətta poliklinikalara kimi, məktəblərə qədər, yəni məktəblərdəki yer sayına qədər demək olar ki, bütün xırdaq detallıqlarına yenə hesablanacaq. Yəni, bütün bunlar hamısı böyük bir iş tələb edir. İqtisadçıların artıq işi, çünki biz artıq iqtisadçılara işə cəlb etmişik. Məsələn, bizim bu işə həyata keçirən şirkətlər və yaxud da ki, müəyyən ola bilsin ki, biznes qruplar olsun və yaxud da ola bilsin, Azərbaycan tərəfdən də yəni şirkət olacaq burada iştirak edən. Yəni, onlar da artıq bu, deyək ki, əsaslandırmanı aparacaqlar. Çünki gələcək illərdə əhalinin artımı ilə bu demografik artıq bir vəziyyətdir. Yəni, əhalinin artımı poliklinik, səhiyyə və tibb ocaqlar, səhiyyə ocaqlarının sonra təhsil ocaqlarının sayının artması, həmçinin orada həmin o insanların yaşaması üçün kommunikasiya, infrastrukturun hansı vəziyyətdə olması, bütün bunlar hamısı yəni qarşıda duran məsələ. Yəni kifayət qədər yəni bütün məsələlər hamısı orada öz əksini tapacaq.
Fikirlər gəlir 050-744-1017 nömrəsinə. Mən sual vermişəm dinləyicilərə. Üç şəhərin Bakı, Xırdalan və Sumqayıtın böyük bir meqapolisa birləşməsini necə baxırsınız, necə qiymətləndirirsiniz? Yazdılar, çox gözəl, mənim ən çox sevdiyim şey Bakı-Sumqayıt yol qırağında kafelərin dağıdılmasıdır. Amma birinin pritonxanasına toxunmayıblar. Daha bir fikir gəlir. Alqışanası işdir. Üç şəhərin birləşməsi deməkdir Bakı, Xırdalan, Sumqayıt. prinsipçilerin sualımı təsdiqləyir. Bakı, Xırdan, Sumqayıt şəhərlərin bir megapolisi birləşməsini necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə öz cavab versiyalarınızı yaza bilərsiniz. Fırat bəy, indi infrastruktur barədə danışırdıq. Bugün Azərsunu rəhbəri Nizaməddin Rzaev mətbuat konferansı keçirir və orada bir rəqəmə toxunub. 1 milyard 300 milyon pul lazımdır ki, kanalizasiya sistemi quraşdırılsın, müəyyən bir yeniliklər o məsələyə gətirilsin və s. Mən bir kənar müşahidəçi kimi, yəni sırf və adi vətəndaş kimi baxıram. Yol, Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yol salınır, bir müddət keçir, həmin o təzə yol qazılır, kanalizasiya sistemi dəyişdirilir. İndi bu düşündüyünüz megapolisin belə deyək, əziyyəti yenidən davam edəcək, yenidən yolları salacaqlar və yenidən qazacaqlar, bu 1 milyard 300 milyon. Yoxsa başqa cür olmalıdır bu
vəziyyət? Şəhər infrastrukturu belə bir şeydir ki, yəni o davam edir, yenidənir. Yəni biz istəsək də, yəni istəməsək də şəhərin tamamilə yenidən bir belə deyək, müəyyən bir hissəsində deyək ki, bu günlərim yaratdığınız infrastruktur 5 ildən sonra köhnəlir. 6 ildən sonra belə deyək ki, artıq öz fiziki aşınmaya məruz qalır. Başqa bir məsələ, mən megapolis məsələsini əvvəl toxunum ki, yəni megapolis belə bir anlayışdır ki, megapolis yəni, biz istədiyimiz megapolis deyil. Yəni megapolis özü-özünə yaranır. Artıq yəni, bu megapolis dediyimiz bir anlayış, yəni 3 şəhərin yəni birləşməsi əslində deyək ki, indi də belədir. Yəni bundan sonra da artıq böyük megapolis içində yəni Bakı, Sumqayıt,
Xəzər. Məsafə boşluqları olmayacaq da, mən belə başa düşürəm.
Məsafə boşluqları olmayacaq dedi. Yəni burada torpağın istifadəsi ilə bağlı olaraq. Məsələn, məsafə boşluğu olsa məsafə azdır. Yəni
Xırdalan Bakı aydındır. Amma Bakı, Sumqayıt arasında kifayət qədər boş ərazi yəni, var.
Mənim mənada onlar həmişə də böyük Bakı adlanıblar, amma bundan sonra artıq bir megapolis ərazisi kimi nəzərə tutulacaq. Biz sadəcə olaraq o şəhərləri bir-birindən ayırmamaq üçün, yəni böyük Bakı nəzərdə tutmuşuq. Çünki bir-birinə infrastruktur həddindən artıq yaxındır.
Var New York, var New Jersey. Amma bunlar iki ayrı şəhərdir, amma bunlar arasında megapolisdir.
Bəli, megapolis. Bəli, söz doğru deyirsən. Mən indi toxunacağam bu su ilə bağlı məsələyə. Bilirsiniz, bu gündən bizə artıq indi məlum olmağa başlayır ki, Azərbaycanda suvarma suyu yox, içməli su ilə bağlı olaraq ciddi bir problem var imiş Azərbaycan. Hətta Sovet dövründə problem həll olunmayıb. Təsəvvür edirsiniz. Yəni Azərbaycan regionlarına mən gedəndə sadəcə bir müşahidə edirdim keçən il və yaxud da ondan əvvəlki heç gözə yarı ki, yəni görüm ümumiyyətlə su ilə bağlı suvarma mən nəzərdə tutmuram. İçməli su ilə bağlı, kanalizasiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Yəqin ki, özünüz də müşahidə edirsiniz, yəni Bakıdan qıraqda olan bir şəxs kimi. Yəni görürsüz ki, vəziyyət həddindən artıq katastrofikdir. Və bu katastrofik nədən irəli gəlir? Məsələn, rayonlarda içməli su təmizləyici qurğular yox, kanalizasiya qurğuları yox, onlar birbaşa arxlara və yaxud çaylara axıdılar. Yəni bu bir ekoloji faktordursa, digər bir tərəfdən də insanlar içməli suya, onlardan içməli suya daha doğrusu o access edirlər. Yəni bir daha girişi olmadığı üçün, yəni ondan istifadə edə bilməsi, müəyyən xəstəliklərin yaranması. Sonra bu son nəticədə bir statistik bir ömür orta ömür var, ona təsirini göstərir. Doğru deyilmi? Amma 2007-ci ildən, yəni bu ildən başlayan Azərbaycan hökumət tərəfindən, yəni Azərbaycan bütün regionlarını əhatə edən ümumilik statistik proqram əsas məqsəd hələ ondan ibarətdir ki, bütün respublika üzrə, yəni həmin o su kanalizasiya sistemi yerindən qolsun. Bilirsiniz, son illərdə, son vaxtlar ərzində qiymətlərin artması nəticədə təsir göstərdi həmin kanalizasiya və su xidmətlərinin yerinə qurulmasına, yəni qiymətinə. Bu bir faktor. İkincisi, yəni əvvəlcədən hesablanmalar da göründüyü kimi ümumiyyətlə, mən dedim indi burada da indi müəyyən bir məqam yəni bunu sizə dedikdə artıq başa düşəcək. Deyək ki, Bakı və Bakı ətrafında nə qədər deyək ki, tikintilər var. Bu tikintilər əvvəlcədən reyestrə alınmayıb və ya dövlət əmlakı reyestrində. Bunun barədə məlumatları var. Onun infrastrukturunu yəni tələbini, yəni kommunikasiya tələbini yəni müəyyənləşdirmək mümkün olur. Məsələn, bu tələbi müəyyənləşdirmək lazım. Bu tələbi müəyyənləşdirdikdən sonra artıq birdən-birə tələbin nə qədər artdığını görürsən. Yəni, bütün regionlarda belədir. Nəinki Bakıda da belədir, bütün regionlarda belədir. Mən son nəticədə o qiymətin həmin 1 milyard 300 milyon dollar çıxması. Ümumiyyətlə mən bir normal kimi rəqəm kimi baxıram. Çünki ən birinci, yəni Azərbaycanda, yəni bütün regionların su alması, yəni normal içməli su alması lazımdır. Bugünlərin biz fikir veririk ki, ölkə regionlarının əksəriyyətində, yəni həm bu ucqar kənd yerlərinə, tətil şəhər mərkəzlərinə aid kənd texniki sudan istifadə edirlər. Yəni təmizləməmiş sudan istifadə. Bunu daha doğrusu su ilə su təsərrüfatı ilə məşğul olan insan daha yaxşı bilir. Sadəcə olaraq mən də öz fikrimi bildirim. Ona görə də kanalizasiya xidmətlərinin, yəni kanalizasiya sisteminin yerinə qurulmasına bağlı olaraq, yəni elə yer göndər var ki, heç kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə yoxdur və bərbad vəziyyətdə onun yerinə qurulması. Mən belə güman edirəm ki, yəni böyümə. Əslində, yəni bizim burdacağımız burda nə olacaq? Yəni tam təkmilləşmiş olaraq bizə biləcək Azərbaycan hər bir insanı içməli suya, yəni mənim bir yəni içməli su ala bilər və normal içməli su ala bilər. Məsələn, yeraltı sularından həmçinin çay sularından istifadə edirlər. Yəni müəyyən mənada içməli suyu ala bilər. Əslində bizə nə lazımdır? Yəni belə deyək. Bizə lazımdır ki, yəni biz özümüzə lazım olan gündəlik tələbat ki var. Hansı ki çatmır bu gün nəyim, əziyyətini çəkir. Yəni o ala. Amma mən güman edirəm ki, 1 milyard 300 milyon, yəni bu normal rəqəmdir. Mən gələcəkdə hətta bu rəqəmin bir qədər də qalxacağını gözləyirəm. Çünki Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin də hələ planlaşdırması gəlir. Yəni çünki onların da su ilə bağlı olaraq baş plan hazırlanması gəlir və onlar da artıq böyük məbləğ tələb edəcək.
Sadəcə mən biraz bu Can Bakı proqramı səlahiyyətlərini üzərimə götürüm, deyim ki,
burada
məqsəd odur ki, ən azı heç olmasa Bakıda gəzən vətəndaşlar tozlu hava ilə nəfəs almasınlar. Problem budur.
Bəli.
Hava tozludur. Artıq bir neçə ildir.
Hava tozludur. Əvvəllər də belə idi. Bəli, tikintilərin getməsi həqiqətən də. Yəni bunu hər kəs hissedir. Hər kəs hissedir bunu. Bəli, bunu əslində davamlı olarsan bu saat.
Minnətdaram Fuad.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Təşəkkürlər. Fuad Cəfərli studiyamızın qonağı idi. Böyük Bakı regional inkişaf layihəsi plan layihəsinin koordinatoru studiyamızın qonağı. Birazdan digər qonaqla danışırıq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Yox. Bura yaşamasın yerdəlim.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq dağdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunda eşidəndən sonra proqramı davam edir. Sizlə birlikdə və yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin birinci katibi Karen Davidson-dır və səfirliyin əməkdaşı Sevinç Osman qızı. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Thank you. It's a pleasure to be with you on our Independence Day.
Bizim üçün müstəqillik günündə sizinlə bərabər olmaq çox xoşdur.
Yergəmişə də bayramınız mübarək olsun, xanım Davidson.
Happy holiday, by the way. Happy the 1st of July.
Nə deməkdir? Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müstəqillik günü necə qeyd edirlər?
Americans have many different ways of celebrating the nation's birthday. In July, the weather is very warm in the United States, so most activities are outdoors.
Amerika'da müxtəlif cür qeyd edirlər iyulun 4-ünü. İyulun 4-ündə artıq Amerika'da hava isti olur, yaxşı olur. Ona görə də bir çox fəaliyyət, bir çox tədbirlər açıq havada keçirilir.
On Coney Island in New York, there's a traditional hot dog eating contest on the 4th of July, and hot dogs are one of the favorite foods associated with the holiday.
Məsəl üçün, New Yorkda Coney adası var. Orada həmin gün iyulun 4-ündə müsabiqə keçirirlər ki, hot dogu kim daha tez yiyəcək. Və ümumiyyətlə, hot doglar müstəqillik gündən çox sıx assosiasiya olunur. 4 iyulda hot dog yerlər və başqa yeməklər.
Americans enjoy barbecuing hot dogs, hamburgers, chicken and corn on the cob.
Həmin gün yeyilən yeməklər həm də barbekyu olunmuş, yəni kebab olunmuş toyuqdur, hot dogdur dediyim kimi hamburgerlərdir. Toyuq və onun yanında qarğıdalıdır ki, qarğıdalında kebab pişir kimi bişirirlər.
And usually it's all topped off by apple pie and homemade ice cream and icy cold watermelon for dessert.
Bunun üstündən mütləq deməli alma piroqu yeyirlər və evdə hazırlanmış dondurma və o cümlədən soyuq qarpız.
And of course, New York City has a wonderful festival to celebrate the holiday and the fireworks display there is especially meaningful. With the Statue of Liberty in the background, since America is a nation of immigrants.
Və əlbəttə ki, New York şəhəri bu bayramı qeyd etmək üçün çox gözəl bir yerdir. Burada çoxlu həmin günü fişəng atılır, həmin gün çox ələlxüsus da azadlıq heykəlinin monumentinin qarşısında çox bu cür təntənələr görmək olar. Bu ona görə də həm də maraqlıdır ki, çünki New York və Amerika ümumiyyətlə mühacirlər ölkəsi sayılır və hərə öz mədəniyyətini gətirmiş olur.
Some families enjoy going to a baseball game on July 4th and many of the teams feature fireworks displays after the game.
Bir çox ailələr məsələn həmin günü beysbol oynamağa üstünlük tuturlar və onlar üçün şənliklər bu oyundan sonra başlayır.
Many cities and towns have parades with military bands and politicians and local groups such as Girl Scouts and Boy Scouts and the high school marching band.
Bir çox şəhərlərdə 4 iyulda hərbi paradlar keçirilir. Doğrusu paradlar keçirilir ki, orada hərbi qruplar, ansambllər çıxış edirlər, siyasətçilər olurlar, yerli qrupları, uşaqları görmək olur ki, onlara Amerika Scout Boy və Scout Girls ilə bizdə elə harasa Zarnitsa bənzər bir uşaq qruplarıdır ki, onlar həmin gün gəlirlər, yığışırlar və onlar da bu bayramın təntənənin iştirakçıları olurlar.
And many people enjoy the holiday in their own backyards. They invite neighbors and friends and family over to cook out. And they may have some small fireworks of their own or sparklers that they set off in celebration.
Amma heç şübhəsiz ki, 4 iyul adı adamlar çox zaman öz ailələrində keçirirlər, öz həyətlərində keçirirlər və öz dostlarını, qonşularını bu bayrama dəvət edirlər, yemə bişirirlər və həmin həyətlərdə fişənglərdən atılan o səslərdən başa düşmək olar ki, bu ailədə bugün 4 iyulu qeyd eləyir.
And some families head out to a lake or the beach or a swimming pool or a local park to enjoy the day.
Bəzi ailələr isə həmin gün dəniz qırağına gedirlər, yerli yaxud parka gedirlər və hərə bir cür bu bayramı qeyd edirlər.
Son açıq, məndə belə təsad yarandı ki, Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu bu barbekü, kebabçılıq mədəniyyəti geniş yayılıb ki, Amerikada bu hər gün həyata keçirilmir deyə ona görə böyük bir bayramdır.
I have a feeling that since barbecue is sort of kept for special occasions, so that's why 4th of July is seen as
Amma ciddi olaraq, müstəqillik günü xanım Davidson üçün nə deməkdir?
Yəni, joke apart, what does July 4th mean for Mrs. Davidson?
Well, for me personally, Independence Day, I think, has a very deep meaning because as a foreign service officer, I spent many Independence Days away from the United States.
Mənim üçün 4 iyul çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Mən diplomatik missiyanın nümayəndəsi kimi bir çox 4 iyulları xaricdə keçirmişəm, vətəndən uzaqlarda.
I've celebrated the holiday in many different countries.
Və mən bu bayramı müxtəlif ölkələrdə qeyd etmişəm.
And there is something very special about hearing our national anthem being played in a foreign country on Independence Day.
Və siz öz ölkənizin himnini başqa bir xarici ölkədə eşidəndə tamam başqa fərqli hisslər keçirirsiniz.
It makes me feel just a little homesick, but it also makes me feel very proud and appreciative of the freedoms I enjoy.
Mən bir tərəfdən bu himni eşidəndə heç şübhəsiz ki, vətən üçün biraz darıxıram, tənhalıq hiss edirəm, amma digər tərəfdən bu mənim qəlbimi qürur hissi ilə doldurur, fərəh hissi ilə doldurur ki, bizim əldə etdiyimiz, qazandığımız o azadlıqlara görə.
Bu bir növ, yəni diplomatın hissləridir xaricdə bu günü qeyd edən, amma hər Amerika vətəndaşı üçün nə deməkdir? Yəni bu nə müşahidələrinə göstərir?
These are feelings of American diplomat. What do average Americans do you think? What kind of feelings do they have?
Well, for Americans, besides a day off from work and a time to enjoy themselves, it's a time to honor our heroes.
Amerikalılar üçün, yəni bu cür sərbəst vaxt keçirməklə yanaşı, bayram etməklə yanaşı, bu eyni zamanda bizim qəhrəmanlarımızı yad etmək günüdür.
We think first of the people who 232 years ago in 1776 adopted the Declaration of Independence.
Bu 232 il əvvəl, yəni 1776-cı ildə müstəqillik deklarasiyasını qəbul etmiş adamların böyük işlərinə olan hörməti qeyd etmək günüdür.
And that document states, all men are created equal and they are endowed with certain unalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
Və bu deklarasiyada deyilir ki, bütün adamlar bərabər doğulmuşlar və onlar bir-birindən ayrılmaz olan hüquqlara malikdirlər və bu hüquqlar arasında yaşamaq, azad olmaq və xoşbəxt olmaq azadlıqları vardır.
It's also a day that we pay tribute to the men and women of our armed forces who have defended our freedom in the past and continue to do so today.
Bu, eyni zamanda bizim qəhrəmanlarımızı yad etmək günüdür ki, bizi keçmişdə ölkəmizi, vətənimizi müdafiə etmişlər və bugün də bunu etməklə məşğuldurlar.
Although we take our freedoms for granted many times, it's their sacrifices that are responsible for the freedoms we enjoy.
Hərçənd biz bəzən öz azadlığımızı tamamilə normal qəbul edirik, amma heç vaxt unutmamalıyıq ki, bizim bugünümüz, bugünkü azadlıqlarımız məhz bu adamların vermiş olduqları qurbanlar nəticəsində mümkün olmuşdur.
And we see this year is an election year in the United States, and there's been a very, very lively debate and exchange of ideas going on, both between the candidates and among the voters. And it's a very powerful demonstration of these freedoms, and that's what we celebrate on our Independence Day.
Bu il eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki ilidir və hazırda çox canlı debatlar aparılır, fikir mübadiləri aparılır müxtəlif nümayəndələr arasında və seçicilər arasında və bu özü özlüyündə bizdə olan bu azadlıqların gözəl təcəssümüdür.
Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə yanaşma, məsələ bu prinsiplər prizmasından həyata keçirilir, yoxsa yox? Yəni, və nədən ibarətdir bu münasibətlər?
Is the US-Azerbaijan relations based on this attitude? And what is the gist of these relations?
Well, here in Baku, the embassy hosted an Independence Day reception last night, we hosted it and many hundreds of our contacts here in Azerbaijan attended.
Məsələn, dünən biz Bakıda bir qonaqlıq ziyafət verdik ki, burada yüzlərlə bizim yerli qonaqlarımız, əlaqə saxladığımız, əməkdaşlıq etdiyimiz adamlar iştirak edirdilər.
And we tried to put on a traditional party for Independence Day. They, you know, guests enjoyed American food from all the different regions of the country, such as crab cakes, Mexican food, barbecue chicken.
Və əlbəttə ki, biz ənənəmizə sadiq olaraq bu ziyafətdə də müxtəlif 4 iyulda olan qidanı, yeməkləri təmin etmişdik ki, bunlar məsələn barbekü olmuş toyuq idi, balıq piroqları idi və s.
And the embassy's Marine Security Guard detachment presented a beautiful flag ceremony.
Və eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan təhlükəsizlik xidmətinin əskərləri çox Amerika bayrağının qaldırılması kimi mərasimi icra etdilər.
And the question is the US-Azerbaijan relations based on these values?
Okay. And our ambassador, Anne Dursey, made a stirring speech about the freedoms the United States enjoys and the democratic system that respects and guarantees those freedoms.
Və xanım səfir Ann Dursey çıxış etdi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının olan bu azadlıqlar barədə danışdı və bu azadlığa nə dərəcədə böyük əhəmiyyət verməsini vurğuladı.
And in her comments, she acknowledged that the United States owes so much to the principles of freedom, including religious freedom and freedom of expression and media. And supporting such freedoms is a cornerstone of American foreign policy.
Və xanım səfir də öz çıxışında dünən qeyd etdiyi kimi Amerika Birləşmiş Ştatları bu azadlıq prinsiplərinə çox böyük əhəmiyyət verir ki, buraya da din azadlığı, söz azadlığı, mətbuat azadlığı daxildir və odur ki, bu azadlıqlara hörmət olmaz, onların dəstəklənməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətinin təməl daşını təşkil edir.
And we have a long-standing commitment to help Azerbaijan advance democratic reform and secure the same freedoms for its own citizens.
Və biz artıq çoxdandır ki, Azərbaycanda bu cür demokratik islahatların keçirilməsi və azadlıqların və adi vətəndaşların azadlıqlarının təmin olunması kimi hökumətin üzərinə götürmüş olduğu öhdəliklərə dəstək verməkdəyik.
Amerika-Azərbaycan münasibətlərində dəyərlər və maraqlar arasında sintez necə tapılır? Çünki çoxlu əksər hallarda maraqlar və dəyərlər bir-birinə ziddiyyət təşkil edir.
How does the U.S. find or correlate its interests with values in Azerbaijan? Because sometimes they contradict each other.
Well, Azerbaijan is new to independence. The country has less than 20 years, while the United States is celebrating more than 200 years of independence. So, but we believe we have the same goals to uphold the shared value of freedom, and we're working together.
Azərbaycanda azadlıq, Azərbaycan 20 ildən azdır ki, azaddır, müstəqil bir ölkədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə müstəqilliyin tarixi 200 ildən artıqdır. Və biz hesab edirik ki, bizim ölkələrimiz oxşar, bənzər dəyərlərə malikdirlər və oxşar, bənzər azadlıqlara nail olmağa can atırlar.
Amma Azərbaycan cəmiyyətində tez-tez bir növ skeptik yanaşmalar olur ki, enerji maraqları daha üstün tutulur, nəinki demokratik dəyərlər. Buna cavab olaraq xanım Davidson nə deyə bilər?
Sometimes in Azerbaijan the energy interest or oil interest prevail democratic interest. What can you say on this?
I think Azerbaijan is moving toward a balance. Of course, the oil interests are very important. But they are moving toward democratic reforms, and we're happy to support those.
Elə bilirəm ki, Azərbaycan demokratiya sahəsində inkişaf etməkdədir. Heç şübhəsiz ki, enerji layihələri də reallaşmaqdadır və biz Azərbaycanın bu cür həyata keçirdiyi səylərdə həm enerji sahəsində, həm demokratiya sahəsində dəstəkləyirik.
Xanım Davidson, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə studiyamıza. Bayramınız mübarək olsun.
Happy July 4th. Thank you for coming to our studio.
Thank you very much. My pleasure.
Çox sağ olun. Sağ olun.
İşdən sonra proqram birazdan davam edəcək. Studiyamızın qonağı xatırladım Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin birinci katibi Karen Davidson və səfirin əməkdaşı Sevinç Osman qızı idi. Dalğan dəyişməyin.
93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bu həftə nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək müstəqillik günüdür, həmçində Azərbaycanda Milli Məclisin növbəti belə deyək sessiyasının sonuncu iclası günü yaşandı. İlqar Rəsul bu prosesi deyirdi. İlqar Avadın xeyir olsun.
Xoş gördük sizə.
Gözlənirdi ki, müxtəlif qanun layihəsinə baxılacaq. Hətta Səvət Müslim müzakirələr getdi bəzi layihələr haqda. Nəticə itibarilə qəbul olmadı, elə?
Adətən, ümumiyyətlə adətən son iclasda daha çox nələr qəbul olunmadı və niyə qəbul olunmadı, o nədən oldu, niyə oldu, belə şeylərdən.
Çanta əhval rüyası olur da, güman ki.
Hə, belə olur və kilələr olur bəyən filan, amma söhbət sözsüz ki, mən indi belə anladım ki, bu təhsil haqqında qanundan gedir. Əvvəlcədən belə bir fikir var idi ki, bu dəfə də qəbul olunmadı, son anlarda, yəni parlamentin bu iclasına sonuncu, yaz sesiyasının son iclasına az qalmış, bir neçə gün qalmış, belə deyim, bəlkə bir həftə qalmış, belə demək mümkündürsə. Fikirlər yayıldı ki, qəbul olunacaq, elə çıxarılacaq müzakirəyə təhsil haqqında qanun qəbul olunacaq, amma sonradan yenə də məlum oldu ki, yox, qaldı gələn sesiyaya. Hər dəfə artıq uzun müddətdir mən parlament müxbiri kimi fəaliyyət göstərirəm və əlbəttə ki, bu Azadlıq Radiosundan əvvəl də mən parlament müxbiri olmuşam, elə hər dəfə sesiyanın sonunda müşahidə oluruq ki, biz təhsil haqqında qanun niyə qəbul olunmadı. Bu dəfə də millət vəkilləri yığışdılar, sonuncu iclas idi, daha çox təhsil haqqında qanundan danışıldı və ənənəvi deputatlar, o deputatlar kəmişə bu qanundan danışırlar, onlar danışdılar. Özdə onu deyim ki, bu bəlkə də yeganə qanun layihələrindən biridir ki, bu məsələdə iqtidar deputatları ilə müxalifət deputatlarının bir hissəsinin fikirləri üst-üstə düşür.
Doğrudan.
Hə, o baxımdan, deməli, hətta Siyavuş Novruzov, məsələn, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibidir, mavini də dəfələrlə bu qanun layihəsi haqqında fikrini deyib. El iclas da başlayan kimi ilk yarım saat sözsüz ki, cari məsələlər müzakirə olunur. Asim Mollazadə çıxış elədi millət vəkili və o çox təəssüfləndiyini bildirdi ki, niyə bu qanun layihəsi qəbul olunmadı. Onun ardınca bir neçə millət vəkilləri də bu məsələyə toxundular. Cəmil Həsənli, məsələn, millət vəkili bildirdi ki, bu qanun layihəsi deməli, qəbul olunmadığı üçün elm sahəsində müəllimlərin, elm adamlarının sosial vəziyyəti də kifayət qədər irəliləyiş olmur bu məsələdə, çünki bu qanun qəbul olunmalıdır. O bildirdi ki, dövlət qulluğunda işləyənlərin deməli, əmək haqları artırılır, bu çox yaxşıdır, amma məhz müəllimlərin, akademik işçilərinin əmək haqlarının qaldırılması üçün və bunların ümumiyyətlə sosial vəziyyəti yaxşılaşması üçün təhsil qanununun qəbul olunmasına ehtiyac var. Biz bilirik ki, Ziya, deməli, təhsil haqqında qanun layihəsi artıq birinci oxunuşda qəbul olunub. Yaz sessiyasının payına düşdü, uzun müddətdən, uzun mübahisələrdən sonra axırı iki müzakirəyə çıxarıldı və orada çoxlu ziddiyyətli məqamlar adamlar var idi. Hətta Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından indi adını çəkdim, Siyavuş Novruzov qanun layihəsi haqqında öz fikrini bildirəndə demişdi ki, bu qanun layihəsi elə baxan kimi görünür ki, əvvəlki müzakirədə sözsüz ki, o demişdi ki, baxan kimi görünür ki, bu niyə indiyə qədər qəbul olunmuyor. Burada hərə öz qarşısına çəkir istədiyi məqamları və o süfrəni belə demək üçün söz qarşısına çəkir. Burada rektorların təyin olunması, təhsil pillələri biz bilirik ki, indiki sistemlə ali məktəblərdə bakalavr sistemini bitirənlər, magistr sonra pilləsinə qəbul olunub oxuyurlar. Eyni zamanda bundan yanaşı aspiranturanın saxlanması məsələsi mübahisə doğurur. Çünki başqa dövlətlərdə əgər bakalavr, magistratura varsa artıq aspirantura, ümumiyyətlə aspirantura çox ölkədə yoxdur. Bu sovet sistemindəndir, yəni elmlər namizədi məsələsi. Bizdə həm indi Azərbaycanda yəni demək istəyirəm ki, həm bakalavr, magistr ardınca da namizədlik oxuyurlar. Bu orada həmin layihədə var və buna qarşı çıxanlar var. Digər bir çox məsələlər, bu buraxılış imtahanları, ali məktəblərə qəbul imtahanları kimi məsələlər. Amma bir şey də mən deyim ki, məsələn, qəbul olunması məsələsinin ləngiməsində indi biz kontekst verilişi hazırlamışıq bundan bağlı, axşam da ifirə gedəcək. Yəni, bu məsələ o qədər belə çək-çevir edilib ki, artıq kifayət qədər fikirlər də yaranıb. Bəzi qüvvələr imkan vermir bu qanunun qəbul olunmasına, bəzi istəməyənlər var və s. Öz məqsədlərini güdənlər filan. Və Siyavuş Novruzov dedi ki, əvvəl də demişdi və bugün parlamentin iclasının öncəsi də o bildirdi ki, əslində bu qanun layihəsi nə qədər ki prezident yanında təhsil şurası var, həmin şurada mükəmməl hazırlanmayıb və prezidentin adı ilə məclisə göndərməyib, elə belə olacaq. Yəni, onun deməyindən belə görünür ki, mütləq prezidentin adından prezidentdən gəlməlidir. Yəni,
prezident təşəbbüsü kimi olmalıdır.
Təşəbbüsü kimi, yəni bu, o Siyavuş Novruzov bunu belə əsaslandırır ki, orada ziddiyyətli məqamlar var. İki sistemdən birindən imtina edilməlidir. Ya indiki sistemdən imtina edilməlidir, ya sovet sistemindən imtina edilməlidir. Bunlar bir yerdə olmaz, amma sənəddə bir yerdədir. Yəni bir növ belə deyək, o kəsərli söz olmalıdır artıq bunun üstündə. O belə xırdalayanda buna gətirir. Və oradan da onun dediyi kimi oldu, heç müzakirəyə çıxarılmadı və millət vəkilləri bundan təəssüfləndiyini, qəbul olunmadığını bildirdilər. Heç şübhəsiz ki, təkcə bu məsələ deyil idi. Baxmayaraq ki, yenə də deyirəm ki, o müzakirənin, cari məsələlərdən danışanda müzakirənin əsas hissəsini bu apardı. Fəna Hüseyin, İqbal Ağazadə, dediyim kimi Asim Olazadə, Cəmil Həsənli və Sabir Ustamxanlı toxundu bu məsələyə. Spiker Oktay Əsədovun cavabı oldu bu məsələdə. O bildirdi ki, əslində bu qanun layihəsini şişirtməyə o qədər də ehtiyac yoxdur. Yəni, çox adam bundan danışır, bu məsələ şişirtilir. Amma hətta qanun layihəsi bu sənədə çevrilsə, yəni qanuna çevrilsə, təhsil haqqında qanun yəni qəbul olunsa, bu heç də təhsildə bir inqilab olmayacaq. Kimlər ki gözləyir.
Ani möcüzə baş verir.
Yəni, baş verməyəcək. Amma o bildirdi ki, layihə əlbəttə ki, ekspertizalardan keçirilib, başqa ölkələr öyrənilib. Ekspertiza işi hələ başa çatmayıb, ona görə çıxarılmayıb. Çıxarılsa qəbul olunacaq, amma bu çərçivə qanunudur. Bunu ona görə qəbul edirlər ki, bu qanun da başqa qanunlar kimi itibata düşməsin. Digər məsələlər var idi. Məsələn, tikinti haqqında qanunun qəbul olunmaması. Onu misal göstərdilər, bildirdilər ki, bu Azadlıq Radiosu da verir. Binadan adamların çıxarılması, elm adamları filan ki, bu məsələlər bu qanunun qəbul olunmaması səbəbindən yaranıb. Sovet dövründən qalma əmanətlər, cəmaətin yaralı yeri. Hətta iclasdan sonra məsələn deputat Sahid Oruçmənlə söhbətində bildirdi ki, əslində bunu eləmək lazımdır. Çünki seçki qabağı deyək ki, təbliğat vasitəsinə çevrilir. Olunursa bir tərəf, olunmursa digər tərəf bundan vasitə kimi istifadə edir. Hərbi doktrinanın məsələn qəbul olunmasın, Zahid Oruç bildirdi ki, gələn sessiyada heç olmasa qəbul olunmasını, deməli, o ümid edir ki, qəbul olunacaq. Bu cür məsələlər, qiymətlərin qalxması və s.dən də danışıldı və axırı ki, bir şey də sonda deyim ki, əgər vaxtımız varsa bir onu saniyəlik. Pənah Hüseyin dedi ki, əslində jurnalistlərdən danışıldı, həbsdə olan jurnalistlərdən. Pənah Hüseyin dedi ki, əslində biz jurnalistləri həbsdə qoyub tətilə getməyimiz düz deyil, amma bütün hallarda getdilər və sentyabra qədər.
İlqar, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Plana görə millət vəkilləri məzuniyyətə çıxdılar, amma istənilən halda fevqalada belə deyək, çağırışlar da, iclaslar da olur, bilər, yəni bu tarixdə da olur və müəyyən layihələr müzakirə olunsa,
məsələn. Hər halda Pənafsiyin dedi ki, o bəlkə təhsil haqqında qanundan bir yığışar, növbədən kənar yığışmaq olar, belə bir işarə vurdu bundan ötürü. Amma bunun üstünə gəlinmədi.
bu Milli Məclisin növbəti sessiyasının sonuncu iclasından İqor Rəsulun qeydləri idi. Mən Ortiz Yəlsinlə xudahafizləşim. İşdən sonra proqramı bitir. Eşidlərik. Salamat qalın.
Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu belir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dənizlər. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Söhbet
İsteyim ay arzu, İsteyim arzu.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verər, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.